Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je naše nedjeljno izdanje. I iz Praškog studija vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravrić. U današnjoj emisiji u okviru redovne rubrike Most, Omer Karabeg je povezao Darka Tanaskovića iz Beograda i Nerzuka Ćurka iz Sarajeva. Polemička rasprava vođena je o tome da li se politika današnje Turske prema Balkanu može nazvati neoosmanskom, da li se angažman Ankare u Bosni i Hercegovini razlikuje od onog vašingtonskog ili berlinskog. Među ostalim čućete i koliko prošlost određuje odnos Srbije prema Turskoj i kakav je značaj trilateralnih susreta na najvišem nivou između Bosne i Hercegovine, Srbije i Turske.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu govorit ćemo o ulozi Turske na Balkanu, posebno na području bivše Jugoslavije. Naši sagovornici su dva profesora univerziteta, Darko Tanasković, profesor Filološkog fakulteta iz Beograda i bivši jugoslovenski ambasador u Turskoj, i Nerzuk Ćurak, profesor Fakulteta političkih nauka iz Sarajeva. Gospodine Tanaskoviću, Turska je posljednjih godina sve aktivnija na Balkanu. Po vama, zašto se Turska vraća na Balkan?
Turska se vraća na Balkan intenzivnije od 90. godina prošlog veka u sklopu preispitivanja svoje uloge posle hladnog rata i nastojanja da kroz politiku koju ja nazivam neosmanizmom, a u čemu se danas mnogi u svijetu slaže, obnove svoj utjecaj kao makroregionalna sila u prioritetnim oblastima koje su za nju Balkan, Bliski istok i Kavkaz.
Vi tvrdite, znači, da je snažno angažovanje Turske na Balkanu deo njene neoosmanske politike, je li tako?
Jeste, to je naziv koji ne samo ja, već i mnogi drugi koji se bave Turskom danas usvajaju, neki taj naziv kritikuju. Ja ne bih imao ništa protiv da se pronađe neki drugi naziv, ali ono što je bitno jeste da postoji ta činjenica da Turska nastoji, s obzirom da je procenila kako je međunarodna konjunktura ide na ruku, da obnovi svoj uticaj upravo u tim zonama koje su nekad bile u sastavu Osmanskog carstva.
A šta vi podrazumevate pod neoosmanskom politikom?
Podrazumevam nastojanje da se, kao što je to u svojoj programskoj knjizi objasnio arhitekta ove politike, sada ministar unutarnjih poslova, inače ugledni profesor međunarodnih odnosa Ahmet Davutoglu, strategijska dubina, objasnio da Turska nastoji da na određeni način kapitalizuje to što on naziva istorijskom dubinom, a ta istorijska dubina se sastoji po njemu od geografske i istorijske dubine, i da danas, ponavljam, u novim uslovima, savremenim sredstvima i veoma pragmatično obnovi svoj uticaj u ovim oblastima koristeći se komparativnim prednostima za koje smatra da ih ima, pri čemu ona valorizuje i jedan simbolički kredit, odnosno potencijal činjenice da je nekada bila, u stvari praktično do nedavno, sve do Prvog svjetskog rata, i aktivno prisutna kao sila koja je vladala velikim delom ovih prostora.
Gospodine Ćurak, po vama, da li se povratak Turske na Balkan može objašnjavati neoosmanskom politikom?
Mislim da ne. Prvo, Turska nema šta da se vraća na Balkan. Turska i geografski, i povijesno, i kulturno pripada Balkanu, tako dakle da tu trebamo biti naprosto obazrivi kad iznosimo neke ocjene. Pazite, vrlo često pojmovi odslikavaju određenu ideološku poziciju autora, tako da i ovaj termin neoosmanizam, sadržaj tog pojma u stvari u velikoj mjeri ovisi od autora, dakle u smislu kakva je namjera autora, šta da se postigne sa tim terminom, da li je to neka negativna geopolitička atribucija vezana za modernu Tursku, pozitivna i tako dalje. Ja smatram da taj pojam kao geopolitički termin termin ima smisla samo u jednoj komparativnoj perspektivi. Kad kažem komparativnoj perspektivi, mislim da je on valjan ako ga istovremeno upotrebljavamo sa nekim drugim neologizmima. Recimo, ako bi na javnu scenu vratili ili konstituirali nove termine kao što su neogermanizam, neorusizam i slično, jer bi na taj način u toj jednoj komparativnoj perspektivi mogli posmatrati svijet kroz te neke, ja bih ipak rekao, konvencionalne geopolitičke rezone. Budući da za druge zemlje koje snažno utječu na međunarodne odnose nemamo tu vrstu neologizama kojima bi se istakla njihova pozicija, ja smatram da je upotreba tog pojma u neku ruku pretjerana. Ona ipak asocira na neka imperijalna vremena, na pokušaj da se moderna sadašnjost iščitava kroz neke prošle historijske dionice i tako dalje i tako dalje. Tako da ne vidim razloga da se samo neka određena zemlja zbog interesa koje ispoljava titulira jednim vrlo agresivnim terminom, a da druge budu pošteđene.
Gospodine Tanaskoviću?
Način na koji kolega Ćurek kritikuje ovakvu akcepciju pojma, i naravno on je odličan teoretičar, što ja dobro znam, jeste prilično rasprostranjena kod onih koji ne žele da prihvate činjenicu da Turska u svome nastupanju prema Balkanu, pored toga što je to i po meni sasvim legitimno za jednu značajnu, snažnu i ojačalu balkansku državu, u neprimjereno visokoj meri se sama koristi simboličkim potencijalom činjenice da je ovdje bila okupator vekovima, rastujući da taj period prikaže kao zlatno doba. Ja sam u svojoj knjizi Neosmanizam, ne znam da li gospodin Čurak imao prilike da je čita, u zaključnom poglavlju rekao da neosmanizam sam po sebi nije ni dobar, ni loš, i da je on čak i legitiman sa stanovišta neke utilitarne legitimnosti. Prema tome mi se u izvesnom smislu slažemo. Samo što dovođenje u pitanje ovoga termina ne bi smelo nikada da vodi ka tome da se odrekne postojanje činjenice da Turska ipak na nešto drugačiji način nastupa prema Balkanu u odnosu na druge zemlje koje mogu biti zainteresovane, na primjer Nemačka, Rusija, Amerika i tako dalje.
Samo da vas pitam, gospodine Tanaskoviću, vi ste rekli da se turski angažman znatno razlikuje od angažmana ostalih igrača koji su prisutni na Balkanu. U čemu se on razlikuje?
Razlikuje se u tome što na nivou simbolike i retorike koja je ima i svoju političku dimenziju, visoki zvaničnici Turske dolazeći na Balkan, naročito kada odlaze u sredine gdje žive muslimanske populacije među Bošnjake i Albance, stalno pozivaju na potrebu obnove nekakvog muslimanskog ili osmanskog jedinstva. Nedavno se proslavio premijer Recep Tayyip Erdogan u Prizrenu izjavom Kosovo je Turska, Turska je Kosovo. Ranije u Sarajevu Ahmed Davutoglu još 2011. godine je govorio o obnovi zlatnog vremena Osmanskog Balkana. Angažman Turske ipak drugačiji, jer nijedna druga država koja je ovdje prisutna, i itekako su prisutne, čak su i mnogo uticajnije od Turske, Sjedinjene Američke Države, Nemačka i druge, na ovakav način ne vrše jedno posrezanje za savremenošću, polaze od reminiscencija iz prošlosti. Iz prošlosti koji veliki deo balkanskih naroda ne doživljava baš kao zlatno doba.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se vode polemika o ulozi Turske na Balkanu. Sagovornici su Nerzuk Ćurak, profesor Fakulteta političkih nauka iz Sarajeva, i Darko Tanasković, profesor Filološkog fakulteta iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Ćurak, po vama, da li se turski angažman razlikuje od ostalih angažmana, od ostalih velikih zemalja koje se angažuju na Balkanu i u Bosni i Hercegovini? Da li je angažman mnogo drukčiji u ovom smislu kako kaže gospodin Tanasković?
Razlikuje, ako želite to tako da vidite. Pazite, naravno ja sam čitao i knjigu gospodina Tanaskovića i ja u stvari ne mislim da termin neosmanizam ima išta pozitivno, i smatram kada bi turska politika bila ispunjena tim sadržajem da bi to bilo negativno, jer bi to bilo eho nekih imperijalnih vremena. Ali imam naprosto jedan dojam da se zbog te islamske razlike, zbog te diferencije specifike, vrlo često neka sasvim očekivana politika jedne zemlje, u ovom slučaju Turske, motri drugačije nego što je to politika drugih zemalja. S druge strane, rijetka je zemlja u svijetu koja priznaje svoje historijske greške, znate, i uvijek i boji zlatnim bojama. Možda je samo Njemačka primjer zemlje koja je priznala strašni zločin holokausta u Drugom svjetskom ratu, a sve druge zemlje nisu spremne da vide svoju povijest kao nešto što ima i negativne boje. Pa evo uzmimo i primjer Bosne i Hercegovine i zemalja iz okruženja. Teško ćete vidjeti da će zvanična politika recimo Srbije da svoju politiku u Bosni i Hercegovini vrlo agresivnu i negativnu prihvati kao takvu, nego će se uvijek pronalaziti nešto pozitivno. Naravno, zbog historijskog potencijala, zbog simboličkog i kulturnog potencijala, da svaka zemlja se najbolje snalazi i želi da ostvari najsnažniji uticaj u onome regionu u kojem baštini to jedno simboličko i kulturno sjećanje. Nije Turska u tom smislu nikakav izuzetak. Na kraju krajeva, pošto živim u Bosni i Hercegovini, vi znate sa kakvom agresivnom retorikom je recimo premijer Republike Srpske svih ovih godina pokušao na neki način da suvremenu Tursku i njenu ulogu u Bosni i Hercegovini boji bojama 15. 16. 17. vijeka, kao da smo u nekoj vremenskoj rupi. A sa druge strane imate Srbiju koja ima izvanredne ekonomske odnose sa Turskom puno bolje nego što ih ima recimo Bosna i Hercegovina.
Gospodin Čurak je pomenuo predsjednika Republike Srpske, gospodina Milorada Dodika. Koliko znam, gospodin Dodik tvrdi da Turska nastoji da od Bosne i Hercegovine napravi islamsku državu. Gospodine Tanaskoviću, slažete li se vi s tim?
Ne, u tom smislu se svakako ne mogu složiti da ona ima namjeru da napravi islamsku državu, jer je to jednostavno nemoguće. Gospodin Dodik kao političar naravno ima određenu retoriku kojom se služi, koja u svim sredinama baš ne nailazi na simpatije, i naravno da to što misli gospodin Dodik nije reč nauke i nekakvog stvarno, da kažem, znanstveno zasnovanog predviđanja. Međutim, sasvim je jasno da od samog početka jugoslovenske krize, a naročito negde od 92. godine, od 91. 92. godine, Turska je u svim situacijama konflikata na bivšem jugoslovenskom prostoru jednostrano podržavala jednu stranu, to su bili u Bosni i Hercegovini Bošnjaci, a to su bili na Kosovu i Metohiji Albanci. Ja sam bio ambasador u Turskoj 5 godina, mislim da dobro poznajem Tursku. To je bilo u toj meri izraženo da se onda ne može ne primetiti takva vrsta pristrasnosti koja se naravno može objasniti. S druge strane, moram primetiti da gospodin Čurak, koji je sklon da u nekim terminima pronalazi izvestan naboj koji nije potpuno neutralan, već je malo van naučni ili van znanstveni, vidite, nije propustio da dva puta pomene politiku Srbije u Bosni i Hercegovini i da pomene gospodina Dodika kad on govori o toj logici kleptokratskog etnokapitalizma. On misli obično, ja sam čitao njegove radove, na čitavu gotovo političku klasu u Bosni i Hercegovini, ali eksplicite reći to uvijek pominje gospodina Dodika. Mi o tome nismo ni počeli da razgovaramo, a recimo on je uporedio politiku Srbije u Bosni i Hercegovini sa turskim podsjećanjem na zlatno vreme Osmanskog carstva, i u tom slučaju vidi se da se ta poređenja ponekad ipak prave u horizontu koji nije sasvim objektivan.
Izvolite, gospodine Čurak.
Htio bih da naglasim da je moja intelektualna pozicija zaista u jednoj, rekao bih, vrlo rezolutnoj kritici svih nacionalističkih koncepata u Bosni i Hercegovini, pa tako i bošnjanskoga koji destruira Bosnu i Hercegovinu, također kao što to rade i drugi nacionalizmi. Ali pazite, ne možemo govoriti o objektivnosti po principu kao kada je bio rat protiv Bosne i Hercegovine, pa dođu tu strani novinari i objektivnost je tako što vi ljude koji se ubijaju recimo u Sarajevu, vi naprosto vidite svojim očima i sad radi neutralnosti vi treba da kažete da to baš i nije tako. To želim da ostavim po strani, ali naprosto bih volio da na neki način, kada je u pitanju Turska, s čijom se ja novom političkom elitom u velikoj mjeri ne slažem, naprosto ta politička ideja koja je ipak dominantno desna niti odgovara mom habitusu, niti smatram da bilo koje epohe neke države ili nekog carstva da ih treba bojiti samo zlatnim bojama, ali želim naprosto da na neki način stvar vratimo u ono polje u kojem će svi akteri suvremenih međunarodnih odnosa biti tretirani na isti način. Na isti način to znači ako recimo ministar vanjskih poslova Turske Ahmet Davutoglu napiše knjigu Strateška dubina, pa hajmo dakle da nju iščitavamo na isti način na koji ćemo iščitavati knjige drugih intelektualaca koji su involvirani u politiku u nekim drugim zemljama, a ne da se na neki način to izdvaja kao neki sui generis.
Gospodine Tanaskoviću?
Ja mislim da je retko ko u celini pročitao knjigu Ahmeta Davutoglua Strategijska dubina, ona za sad nije prevedena na naš jezik, ona se prevodi trenutno, mislim uskoro će biti prevedena u Beogradu. Ja inače smatram da je to značajna knjiga, na osnovu njenog sadržaja primetio sam, zapazio sam da je to jedna vrsta projekcije koja isto ne uzima u obzir sasvim objektivno određene i ravnopravno učesnike i međunarodne subjekte, konkretno i na Balkanu. Recimo u toj knjizi koja daje veoma precizno projekciju turske spoljne politike u odnosu na čitav niz zemalja u svetu, samo o dvema zemljama se uopšte ne piše na taj način da se uobličava neka posebna strategija odnosa prema njima, to su Srbija i Grčka. Zato što gospodin Davutoglu objašnjava da su Srbi i Grci per definicionem činioci koji su suprotstavljeni turskoj strategiji, odnosno strategijskom interesu, i da se na njih samo na taj način računa. I u knjizi od 500 strana vi nemate uopšte elaboriranu politiku recimo prema srpskom nacionalnom korpusu i prema grčkoj.
Gospodine Ćurak?
Mene ne nervira kritika Turske. Ja sam jedan od ljudi koji kritikuje tursku unutrašnju politiku. Ovo što je Erdogan radio sa demonstrantima je strašno, ali kada je u pitanju sama, da je tako nazovem, geopolitička filozofija Ahmeta Davutoglua, ona kada je u pitanju područje bivše Jugoslavije, po meni ima ambiciju bez nekih bilo kakvih konvencionalnih geopolitičkih promišljanja da se radi na tome kako bi se u tom regionu proizvela jedna vrsta geoekonomske, ako mogu biti slobodan, unije, kako bi turski kapital u jednoj poznatoj geografiji ostvario što veći uticaj. To je taj famozni pragmatizam o kome i profesor Jel Tanasković govori u svojoj knjizi, smatrajući da nije to baš najrelevantniji sadržaj neoosmanizma, ali ja mislim da mi zaista živimo u jednom dobu u kome su mnoge politike itekako pragmatistički orijentirane.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se vodi polemika o ulozi Turske na Balkanu. Sagovornici su Darko Tanasković, profesor Filološkog fakulteta iz Beograda, i Nerzuk Ćurak, profesor Fakulteta političkih nauka iz Sarajeva. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Tanaskoviću, zašto Turska insistira na trilateralnim sastancima između najviših predstavnika Srbije, Bosne i Hercegovine i Turske?
Kad je reč o trilateralu, meni je sasvim jasno zašto Turska insistira na toj, po meni, nesrećnoj kombinaciji, na tom, kako bih rekao, formatu okupljanja, gdje se okupljaju najviši dužnosnici Srbije, Turske i Bosne i Hercegovine. Turska je želela da kroz tu formu okupljanja bude posrednik u prevazilaženju određenih problema koji još uvijek postoje između pre svega Bošnjaka i Srba, bilo u samoj Srbiji ili u Bosni i Hercegovini ili između Srbije i Bosne i Hercegovine. Ja ne smatram da je to dobar način okupljanja. Ja pre svega naravno ovdje gledam sa stanovišta nekoga ko živi u Srbiji, jer ne vidim šta je Srbiji donelo i šta bi moglo doneti takvo okupljanje. Ako se želelo pomoći sređivanju prilika, normalizaciji prilika i uravnoteženijim odnosima u Bosni i Hercegovini, onda mislim da bi tu trebalo da učestvuje recimo i predsjednik Hrvatske, ako je recimo najvišem nivou. To bi moglo imati nekoga smisla, mada i tu pitanje u čemu je uloga Turske, jer zapravo Turska tu nastupa kao zapravo advokat Bošnjaka i zemlja koja
želi da pomogne da se prevaziđu neke teškoće. Uvek se kaže da su Hrvati i Srbi u Bosni i Hercegovini u boljem položaju jer imaju Srbiju i Hrvatsku, to je sasvim tačno, ali to je jedna vrsta asimetrije koja proizlazi iz strukture bivše Jugoslavije. Turska je prosto našla u tom formatu način da pokuša da se afirmiše kao država koja može pomoći i pokušava da pomogne na način na koji ona misli da to treba da čini u prevazilaženju ovih teškoća. Lično smatram da se ne mogu pronaći rešenja za odnose među balkanskim narodima, posebno na prostoru prethodne Jugoslavije, tu se razlikujem u stavovima od gospodina Ćurka, nekim delovanjem i pritiscima sa strane. Mislim da je taj format okupljanja u trilateralni sterilan, da ne donosi ništa. Tu je recimo naš predsjednik Boris Tadić svojevremeno prilično neoprezno potpisao tu takozvanu Istanbulsku deklaraciju koja nije donela ništa konkretno, koja je dala samo Turcima u ruke jedan adut i mogućnost da se pohvale kako su uspeli da dobiju taj papir. Njega je naš predsjednik Tadić potpisao sa članom predsjedništva Bosne i Hercegovine, inače mojim kolegom, orientalistom Harisom Silajđićem, što je čak i politički bilo nepromišljeno, jer u tom trenutku Haris Silajđić nije imao stav predsjedništva da bude potpisnik takve deklaracije, a s druge strane on je praktično bio politički već mrtav, da tako kažem, i u bošnjačkom biračkom telu, što se uskoro pokazalo na izborima. I eto, naš predsjednik je našao da shodno da mu daje kiseonik kroz tu Istanbulsku deklaraciju. To je jedna forma okupljanja koja izgleda sad neće biti aktualna izvesno vreme posle Erdoganove izjave u Prizrenu, mada ne kažemo da će se kasnije obnoviti. Jednostavno, ja razumem zašto Turska na tome insistira, ali smatram da ostale dve strane, ni Bosna i Hercegovina i Srbija, nemaju naročiti interes da se ta okupljenja nastavi.
Gospodine Ćura, kako vi gledate na trilateralne sastanke?
Gospodin Tanasković je dosta toga rekao, na neke stvari moram replicirati, a replicirat ću u kontekstu odgovora na te trilaterale. Koliko je meni poznato, ambicija Turske je da se to proširi, da tu bude uključena i Hrvatska. Sa mog stanovišta, budući da je Hrvatska sad članica Evropske unije, to bi bilo po meni jako dobro kao jedna vrsta komunikacije radi poboljšanja ekonomije, rješavanja otvorenih pitanja i slično. Dakle, to je jedna dimenzija odgovora. Druga dimenzija odgovora tiče se Dejtonske Bosne i Hercegovine, koja je tim sporazumom u velikoj mjeri izašla iz historije. Tim sporazumom date su značajne, rekao bih, iracionalne ovlasti susjednim zemljama i jedan od konstitutivnih naroda u Bosni i Hercegovini je de facto tu na jednoj vjetrometini. Ja sam prvi za to da se domaće politike, domaća pamet, da se dogovore i da se uspostavi jedan politički poredak i u Bosni i Hercegovini, a i u drugim zemljama regije kojima će svi biti zadovoljni i da to bude rezultat domaćih snaga. Ali postoji prethodni uvjet, uvjet svih uvjeta je. To ne može biti region ovakav kakav je. Znate, ne može se sad međunarodna zajednica povući, a ostaviti Bosnu i Hercegovinu sa političkim sistemom koji zahtijeva međunarodnu upravu. Dakle, međunarodna uprava, ako odlazi iz Bosne, to znači da je ostavila samoodrživu političku zajednicu, a ne mehanički zbir dva entiteta, u kojem je jedan potpuno unitaran, a drugi potpuno nefunkcionalan. I znate, to je onda jedna stvar koja apsolutno frustrira. Dakle, ne možemo govoriti o tome da je moguće da se Bosna i Hercegovina kao ključno, krizno, žarište regije, da se ona sada sama sobom reproducira kao održiva politička zajednica, a toliko izvanjskih faktora je uticalo i utiče na to da ona ne bude samo održiva politička zajednica. Zato je prisustvo tog vanjskog faktora bitno. Ja bih jako volio da su Sjedinjene Države intenzivnije prisutne ovdje. Volio bih da svu ovu ulogu o kojoj recimo govori kolega Tanasković kad je u pitanju Turska, više bih volio da se to odnosi na Sjedinjene Američke Države, jer su upravo one ključni kreator ovakvog mirovnog sporazuma za Bosnu i Hercegovinu.
Evo, ako se slažete, ja bih privodio kraju ovaj dijalog, a ja bih vas molio samo zaključak na kraju, gospodine Tanaskoviću, po vama ukratko, kako ocjenjujete ulogu Turske na području bivše Jugoslavije?
upravo ću se nadovezati na ovo što je sada rekao gospodin Ćurak. Ja recimo bih onda čak radije prihvatio jedno posredovanje Turske nego aktivniju ulogu Sjedinjenih Američkih Država, zato što je uloga aktivnija Sjedinjenih Američkih Država, bar tako je pokazalo vrijeme, uglavnom bila na štetu moje države i mog naroda. I jednostavno teško nama zamisliti neko američko intenzivnije angažovanje koje bi podjednako uvažavale interese Srbije, srpskog naroda kao i ostalih. Što se Turske tiče, ja mislim da bi Turska jako dobro učinila kada bi ovdje bila prisutna ekonomski, kulturno, u svakom pogledu. To je jedna država koju ja veoma uvažavam i ostalom nije važno da ja uvažavam, ona je jedna ozbiljna država, ona je već jedna makroregionalna sila ili regionalna sila, samo kada bi u tome bila malo manje pristrasna i kada bi uspjeli turski zvaničnici da u toj meri ne evociraju to zlatno doba Osmanskog carstva, čime bi onda prisustvo Turske i njenu ulogu učinili za sve na Balkanu, uključujući i srpski faktor, mnogo prihvatljiviji.
Vaš zaključak, gospodine Ćurak?
Sam pojam neo-osmanizma ipak pripada registru dovršene historije, jer vidite da Turska nije prisutna ni sa kakvim snažnim vojnim kontingentima spremnim za nasilje i tako dalje, nego sa jednim, rekao bih, više političkim i ekonomskim potencijalom i jednom pragmatističkom namjerom da u poznatim krajevima svijeta osnaži svoju poziciju zahvaljujući prije svega ekonomiji. Turska je danas 17. ekonomija svijeta i htjeli ne htjeli, kada vi razvijete snažan geoekonomski potencijal, vi ne možete izbjeći tome da taj geoekonomski potencijal prati i geopolitički. Evo ako vidite Njemačku koja se tako čuva te geopolitičke dimenzije, njena snažna geoekonomska moć koja se prostrla cjelinom svijeta utiče na to da čak i kad to Njemačka neće, drugi zahtijevaju da se Njemačka pojavi kao snažan geopolitički, odnosno geostrateški igrač. Ista je priča i sa Turskom, ali generalno i kada je u pitanju Turska i sve druge zemlje, moj stav je da bi bilo jako dobro da prevaziđemo te tradicionalne real političke pristupe balansa moći, favorizacije nekih određenih zemalja. Kada je u pitanju Zapadni Balkan, protiv sam toga, a takvih ideja također ima, da ovo postane jedna vrsta teritorije pravoslavno-islamskog svijeta, nego zaista insistiram da se taj eho imperializma prevlada daljnjom izgradnjom jedne evropske geopolitike mira, jednog kantovskog doma mira koji će se prostrti cjelinom evropskog kontinenta.
Želio bih ja da izrazim zaista ne kurtoazno, nego iskreno zadovoljstvo ovim razgovorom, a smatram da time treba i vama da iskažem veliko poštovanje i zahvalnost što ste ovaj razgovor omogućili, jer jednim od najvećih problema i najnegativnijih posljedica tragičnog raspada Jugoslavije vidim to što su naše intelektualne i akademske veze pokidane i smatram da bi obnova ovakve vrste dijaloga, ali ne samo putem vašega mosta, sigurno bila značajan korak na putu gdje se slažem sa gospodinom Ćurkom da možemo svi zajedno doprineti da bude bolje.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Tanaskoviću.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Ćurak.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva profesora univerziteta, Nerzuk Ćurak iz Sarajeva i Darko Tanasković iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti naše specijalno izdanje Pred licem pravde.
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Marija Arnautović.
Poštovani slušalci, dobroveče. U polusatnoj emisiji koja je pred nama između ostalog objavljujemo. 10 osuđenih ratnih zločinaca od utorka su slobodni ljudi. Sud Bosne i Hercegovine oslobodio ih je jer nema zakonskog osnova za dalje izdržavanje kazne nakon što je Ustavni sud Bosne i Hercegovine ukinuo drugostepene presude Državnog suda.
Nema nikakve dileme da će svi slučajevi koji su suđeni pred sudom Bosne i Hercegovine i presuđeni za zločin protiv civilnog stanovništva i ratnih zarobljenika po krivičnom zakonu Bosne i Hercegovine doživjeti, dakle, obnovu postupka.
Gotovo je izvjesno da će Srbija i Hrvatska u martu iduće godine pred sud.
Moje mišljenje je da politička odluka da nema puno veze sa pravdom i pravom, da je to iracionalno, da će samo pokvariti odnose među zemljama.
Obilježena 22. godišnjica pada Vukovara.
Nakon tromjesečne opsade Vukovar je pao 18. studenog 1991. Nakon ulaska u grad JNA pripadnika paravojski pobunjenih hrvatskih Srba i paravojski Srbije izvršeni su brojni zločini.
Toliko u najavi, opširnije u nastavku emisije.
Pred licem pravde.
10 osuđenih ratnih zločinaca od utorka su slobodni ljudi. Sud Bosne i Hercegovine oslobodio ih je jer nema zakonskog osnova za dalje izdržavanje kazne nakon što je Ustavni sud Bosne i Hercegovine ukinuo drugostepene presude Državnog suda. Svima je zajedničko to da su osuđeni nakon retroaktivne primjene krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, a ne SFRJ. Po presudi Evropskog suda za ljudska prava u slučajevima Maktouf i Damjanović, ovo predstavlja povredu prava optuženih. Prema procjenama pravnih stručnjaka, oko 40 presuda moglo bi biti dovedeno u pitanje, pripremila Dženana Halimović.
Nakon 10 ratnih zločinaca, istim bi stopama, prema procjenama pravnih stručnjaka, moglo poći još oko 70 osuđenih za najteže zločine. Prvi u redu za oslobađanje stoji Novak Đukić. Osuđen da je 25. maja 1995. godine naredio granatiranje Tuzle, kada je na kapi ubijena 71, a ranjeno oko 140 osoba. Osuđen je na 25 godina zatvora. Đukićev advokat Duško Tomić.
Nema nikakve dileme da će svi slučajevi koji su suđeni pred sudom Bosne i Hercegovine i presuđeni za zločin protiv civilnog stanovništva i ratnih zarobljenika po krivičnom zakonu Bosne i Hercegovine doživjeti, dakle, obnovu postupka. Pa tako i general Đukić.
Nakon što je Ustavni sud Bosne i Hercegovine ukinuo drugostepene presude Državnog suda zbog retroaktivne primjene krivičnog zakona po presudi Evropskog suda za ljudska prava u slučajevima Maktouf i Damjanović, svima kojima je suđeno za genocid ili zločin protiv civila, kazna će biti manja. Žrtve su ogorčane tim prije što se u javnosti već spominju i odštete onima koji su odležali više kazne nego što su trebali. Murat Tahirović, predsjednik udruženja žrtava i svjedoka genocida, kaže kako je pravda izigrana.
Upitno je to da će više iko se prihvatiti toga da ide će doći, s obzirom da je neizvjesno da će onaj ko je osuđen i doista odslužiti kaznu. Postoje određene stvari koje nisu, ne idu nama u prilog kao žrtvama, niko se na to ne obazire. Čini mi se da se čini opet proceduralna greška i da će ostati, nažalost, uskraćeni za pravdu. Ono što počinioci ratnog zločina imaju privilegije o kojima mi kao žrtve možemo samo sanjati.
Na slobodi su se našli i osuđeni za genocid u zemljoradničkoj zadruzi Kravica. Istovremeno, zbog toga što ih nije zaštitio u Haškom tribunalu, bivši policijski oficir Republike Srpske Ljubomir Borovčanin osuđen je na 17 godina zatvora. U kakvom zločinu su oslobođeni i učestvovali, na suđenju optuženiku Ratku Mladiću govorio je istražitelj Haškog tužilaštva Jean René Ruez.
Ja sam prolazio pored skladišta ponovo, sastrugao jedan uzorak koji je označen ovdje žutom strelicom, to mjesto. Meni je to izgledalo kao trag krvi i analizu je izvršio nizozemski forenzički laboratorij, utvrđeno je da se radi o ljudskoj krvi.
Zanimljivo je da na ovu pravnu situaciju nema adekvatne reakcije ni u takozvanom strukturalnom dijalogu, čije se perjanice bave time kako da oslobode i bez podnošenja apelacije osuđene pred Državnim sudom, umjesto da nađu načina da se pozabave rješenjem problema. Ministar pravde Bosne i Hercegovine Bariša Čolak.
Ono što je po mom sudu sad složenije, to je stvoriti zapravo zakonske pretpostavke da bi svi građani Bosne i Hercegovine, pa i oni koji su eventualno vjerujući u raniju praksu, a koja je bila naslonjena i na jednu odluku Ustavnog suda, nisu iskoristili svoje pravo pa se nisu apelacijom obratili prema Ustavnom sudu.
Goran Šimić, doktor pravnih nauka, stručnjak u oblasti kaznenog prava i tranzicijske pravde, te autor knjige Suđenja za ratne zločine u Bosni i Hercegovini, za Radio Slobodna Evropa kaže kako od jula, kada je Evropski sud za ljudska prava donio presudu, do danas nije primijetio nikakav trud da se stanje riješi.
Dobro je da nam je se to možda dogodilo sada, jer mi smo riješili samo jedan manji dio predmeta u odnosu na 1300 predmeta koje tek trebamo riješiti u budućnosti. Međutim, umjesto da smo kao društvo se organizirali i nakon presude Evropskog suda sjeli svi zajedno, domaći pravni stručnjaci strani, pa možda i ljudi sa Evropskog suda, i pronašli način kako da adekvatno implementiramo odluku, mi ponovo nastavljamo dalje, imamo različita tumačenja kako bi se ta odluka trebala implementirati, imamo različita već postupanja u odnosu na samu presudu.
A kako je uopšte Bosna i Hercegovina došla u ovu situaciju? Odgovor daje predsjednica Državnog suda Medžida Kresal.
Predmet Maktov donesen je 2006. godine. Optužen je preko svog advokata odmah uložio apelaciju Ustavnog sudu i Ustavni sud je 2007. godine donio svoju odluku kojom je potvrdio zakonitost naših odluka i sve naredne naše odluke o predmetima ratnih zločina bazirale su se na toj odluci Ustavnog suda. Našu praksu je zasnovao Ustavni sud Bosne i Hercegovine.
Na Državnom sudu za dva dana počinje ponovljeno suđenje Zoranu i Goranu Damjanoviću, koji se žalio Evropskom sudu za ljudska prava. Uprkos presudi zbog pogrešno primijenjenog krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, ponovo će im se suditi po ovom, a ne krivičnom zakonu SFRJ. Isti slučaj danas se ponovio i u postupku protiv Gorana Sarića, baš kao da se ništa nije dogodilo, a posljedice su lančana reakcija koja vodi ka tome da svjedoci umiru ili će odustati od svjedočenja. Umjesto naknade žrtvama, plaćat će se odštete zločincima, gubit će se novac na ponovljenim postupcima. Za program Pred licem pravde, Dženana Halimović.
Sada je već gotovo izvjesno da će Srbija i Hrvatska u martu iduće godine pred sud. Da vlade dvije države nisu uspjele da se dogovore o eventualnom povlačenju međusobnih tužbi za genocid, saopštio je predsjednik Hrvatske Ivo Josipović. Uslov Hrvatske da povuče tužbu protiv Srbije, nakon čega bi uslijedilo i odustajanje od kontratužbe Beograda, bio je da riješi pitanje nestalih. Iz Beograda se javila Iva Martinović.
Nakon gotovo godinu dana pregovora i nagađanja hoće li Hrvatska i Srbija odustati od međusobnih tužbi za genocid pred Međunarodnim sudom pravde, epilog je poznat, a javnosti ga je ovako predočio predsjednik Hrvatske Ivo Josipović.
Nakon našeg međusobnog očijukanja oko toga hoćemo li ili nećemo, svi smo očito zaključili da vlade ovog trenutka nisu našle modalitet. Prema tome idemo na sud i vidjet ćemo što će se dogoditi.
Uslov Hrvatske da povuče tužbu protiv Srbije, nakon čega bi usledilo i odustajanje od kontratužbe Beograda, bio je da se reši pitanje nestalih. Premijer Srbije Ivica Dačić međutim navodi da vlada u Beogradu nije odgovorna za to što do odustajanja od međusobnih tužbi nije došlo.
Mi nismo razgovarali o tome, niti smo zaključili da nema više prostora za razgovor. Ali u Hrvatskoj sada, kao što vidite, postoji jedna atmosfera koja sigurno ne ide u prilog svima.
Upućujući kritike susedu zbog atmosfere povodom dvojezičnih tabli u Vukovaru i istupa fudbalera Josipa Šimunića, koji je sa delom publike na tribinama stadiona skandirao ustaški pozdrav za dom spremni, Dačić je naveo da je Srbija voljna da nastavi pregovore o povlačenju tužbi, ali i da se priprema za sud.
Sigurno da ovakve stvari ne doprinose, niti će pak tužbe doprineti normalizaciji. Sud je taj koji će dati konačno reč koliko bi to dođe. Znači mi se spremamo za proces kao da će on biti.
I predsjednik Hrvatske Ivo Josipović, koji je učestvovao u pripremi tužbe protiv Srbije, navodi da sada treba učiniti sve da Hrvatska ostvari najbolji mogući rezultat.
Ne mislim da bi to trebalo pogoršati naše odnose, niti priječiti napredak odnosa na svim drugim područjima.
No naši sagovornici iz Srbije i Hrvatske saglasni su u ocjeni da je odluka da se ipak ide pred sud iracionalna. Profesor međunarodnog prava Tibor Varadi podloči da je mnogo razloga zbog kojih bi i za Zagreb i za Beograd bilo bolje da su van sudski rešile pitanja tužbe i kontratužbe.
E sad, da li je to da do toga ipak nije došlo, da će se to tumačiti kao moć ili nemoć politike, to je jedno teško pitanje. I ja zaista ne vidim koji su racionalni motivi iza takve odluke.
Slično poručuje i profesor Zoran Pusić, predsjednik Hrvatskog građanskog odbora za ljudska prava.
Moje mišljenje je
to politička odluka, da nema puno veze sa pravdom i pravom, da je to iracionalno, da će samo pokvariti odnose među zemljama, da će ih učiniti robom prošlosti od prije 20 ili 70 godina.
Ovakav epilog mogao se naslutiti kada su temu eventualnog povlačenja tužbi zamenila nadmetanja koje će strana imati jači tim i argumentaciju pred Međunarodnim sudom pravde. I iz Beograda i Zagreba poručuju da su angažovani vodeći međunarodni stručnjaci i da se intenzivno pripremaju za usmenu raspravu. Kao svedok Hrvatske pojavit će se i predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Sonja Biserko. Deo javnosti u Srbiji optužuje zbog toga za izdaju i posljednjih je dana izložena brojnim osudama. Biserko za naš program kaže da informacije o njenom pristanku da svedoči namjerno pustio državni vrh i dodaje da Srbija ne želi da prizna da je učestvovala u ratu, iako su danas na vlasti upravo oni koji su taj rat vodili.
Svako ko drugačije nešto kaže, mada nas što ja govorim o tome već više od 20 godina, da se to ne prihvata uopšte kao moguća tema razgovora. Nije uobičajeno da se iznose imena svedoka zbog pritiska kroz koji mogu da prođu. To je vrlo selektivno izneto, zato što nijedno drugo ime nije isturilo u javnost ni sa jedne strane. Prosto sam targetirana i zbog same mogućnosti da se govori nešto na tu temu, ali i zbog općenite situacije gde je stalno potreban unutrašnji nečete.
Ne znači da ratnu prošlost treba zaboraviti, o njoj se mora govoriti, ali ovo, prema rečima Zorana Pusića iz Hrvatskog građanskog odbora za ljudska prava, nije način koji će doneti išta dobro bilo kojoj strani.
Ovdje se radi o tome da se preko plota upire prstom na druga, a da se sve negativnosti za koje je bila odgovorna vaša strana gura po tepih. Mislim da to ima i na jednoj i na drugoj strani.
Konačnu presudu Međunarodnog suda pravde ne bi trebalo očekivati pre kraja 2014. ili početka 2015. godine. Iz Beograda, Iva Martinović.
18. novembra prije 22 godine slomljena je odbrana Vukovara i u grad su ušle jedinice JNA i pripadnici srpske paravojske iz Hrvatske i Srbije, nakon čega su počinjeni masovni zločini. Hrvatski državni vrh odustao je od učešća u vukovarskoj koloni sjećanja povodom godišnjice pada grada zbog, kako se navodi, organizovane opstrukcije. Slušamo Enisa Zebića.
Državni vrh položio je vijence na spomen obilježio na mjestu masovne grobnice na Ovčari, gdje je odmah nakon pada grada u jednoj noći ubijeno 260 ranjenika iz vukovarske bolnice, bolničkog osoblja i civila. Iako su najavili da neće organizirati vlastitu kolonu sjećanja, pripadnici stožera za obranu hrvatskog Vukovara, koji od rujna ratuju protiv dvojezičnih latinično-ćiriličnih ploča, uspjeli su manipulacijama preuzeti vukovarsku kolonu. U njoj su se na kraju našli svi građani, brojni umirovljeni hrvatski generali, uključujući Antu Gotovinu i naravno prvi ljudi oporbenog HDZ-a, kojem je ovo veliki trijumf, a manipulacijama je onemogućeno sudjelovanje državnog vrha. Premijer Zoran Milanović o opstrukciji stožeraša.
Na ovakav način se može svatko organizirati ko ovo doživljava kao utakmicu, a ovo za mene nije utakmica, nek igraju sami.
Državni vrh se u već postojeću kolonu treba uključiti nakon programa u dvorištu Vukovarske bolnice, a na kraju im je put prepriječen svijećama. Nakon toga su odustali. Predsjednik Josipović.
Upravo zato što je danas dan pijeteta, mi nećemo inzistirati jer bi to značilo inačenje u vrijeme kada inačenje ne treba, u vrijeme kada svi moramo imati osjećaj poštovanja, a ne osjećaj inačenja.
Što se da zaključiti za naš radio, govori politički analitičar Marinko Čulić.
Ovaj incident zapravo je samo refleksija toga da je desnica trenutno bolje organizirana od lijevo-liberalne koalicije koja drži vlast. Što se možda najbolje vidi na jednoj smušenoj poziciji Josipovića, koji je sa ovima istima koji su danas minirali ovaj proces tražio prethodno razgovorne.
Za razliku od njega, politički analitičar Davor Đenero kaže za naš radio da je razgovor nužan.
Što se Vukovara tiče, sutra više nitko neće spominjati Vukovar, ali je očito da tako dugo dok vrijednosti koje zastupa predsjednik Republike ne prevladaju, dakle dok Hrvatska ne počne razgovarati tolerantno i sa razumijevanjem, Hrvatska ništa dobro ne može očekivati.
Politički analitičar Žarko Puhovski kazuje medijima kako su obje strane dobile što su željele. Radikalna desnica željela je dokazati da su oni jedini čuvari nacionalne riznice sjećanja na Vukovar, a vlada je pokazala ono što do sad nije, a to je da je ljevičarska liberalna koja nije sklona nasilju, ocjenjuje Puhovski. On tvrdi da je dobro što je državni vrh odustao od suprotstavljanja stožerašima, ne tražeći od osiguranja da ih uklone. Na ovakav dan bilo kakvo nasilje dovelo bi do histerije. To bi dalo krila članovima stožera i povlačenje vlade bio je logičan potez, kazao je. Nakon tromjesečne opsade Vukovar je pao 18. studenog 91. Nakon ulaska u grad JNA pripadnika paravojski pobunjenih hrvatskih Srba i paravojski Srbije izvršeni su brojni zločini, od kojih je najmasovniji onaj na Ovčari. U znak sjećanja te događaje svake se godine 18. studenog organizira kolona sjećanja. Ove su godine po prvi puta u državnom izaslanstvu i predstavnici srpske manjine. Iz Zagreba, Enis Zajbić.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde. Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Inicijativa koju su pokrenule porodice nestalih sa područja bivše Jugoslavije trebala bi ubrzati proces traženja gotovo 13.000 nestalih osoba tokom ratova 90. godina prošlog vijeka. Inicijativa je da 2014. godina bude godina nestalih u regionu. Bitno je, kažu predstavnici regionalne koordinacije udruženja, da se napravi regionalna lista nestalih kako bi se konačno znao broj onih za kojima se traga, te da za vlade zemalja regiona pitanje pronalaska nestalih postane prioritetno. Aida Đugum.
17 godina od završetka rata, svaka otkrivena masovna grobnica i svaka nova informacija o tome gdje se nalaze posmrtni ostaci daje nadu porodicama nestalih da će pronaći svoje najmilije. Tako je i sa nedavno otkrivenom masovnom grobnicom Tomašica kod Prijedora. Mirsa Durutović traži 10 članova svoje porodice.
Naravno da čovjek očekuje kad god se otvori neka gromca da će možda upravo u toj gromci pronaći nekog od onih članova porodice za koje ima traga. Ja tragam, da kažem, za ubijenim članovima porodice, među kojima su i brat koji je imao 15 godina kada je ubijen, otac Didi Nani.
Predsjednica Saveza udruženja nestalih Republike Srpske Smilja Mitrović kaže da je porodicama nestalih težak svaki dan koji već godinama provode u iščekivanju.
S ovim živiti stalno neizvjesnosti, stalno očekivanje nečega, to je jako, jako teško podnositi. Jednostavno, porodice traži da što prije i što kraće traje. I uvijek je priča kad dođe udruženje, sam da ovo riješim, pa meščini rodla bi se ponovo.
Na području zemalja Zapadnog Balkana još uvijek se traga za 12.870 nestalih osoba, među kojima za oko 8.000 ljudi iz Bosne i Hercegovine. Procese otkrivanja grobnica kao i procese ekshumacije i identifikacije teku sporo, no Leila Čengić iz Instituta za nestale osobe tvrdi suprotno.
Činjenica je da proces traženja nestalih osoba ulazi u svoju najtežu fazu, jer su nama ostali najteži slučajevi za rješavanje. Ovaj proces do sada je ocijenjen kao fascinantan u svijetu, pogotovo kada govorimo o procesu traženja nestalih u Bosni i Hercegovini. Naime, 23.000 nestalih osoba do sada je pronađeno, više od 20.000 identificirano i predato obiteljima kako bi se dostojanstveno ukopale. Jedan broj, oko 3.000 posmrtnih ostataka, još uvijek leže u mrtvačnicama i spomenicima kosturnicama i čekaju konačnu identifikaciju i sada je u toku proces revizije. Mi očekujemo da ćemo imati nove rezultate, odnosno nove identitete.
Ipak za porodice nestalih 20 godina čekanja je predugo. Zato krive političke elite u regionu, jer smatraju da politika na različite načine opstruira traženje nestalih. Poglavlje traženja nestalih moglo je i ranije biti zatvoreno. Ema Čekić, predstavnica regionalne koordinacije udruženja porodica nestalih osoba sa područja bivše Jugoslavije.
Ni države nisu uradile ono što su trebali uraditi na vrijeme da se taj proces ubrza, da se dobiju informacije, dok je to sve moglo brže se odraditi, nekako su svi to nijemo gledali. A mi sad ne možemo čekati jer su 21 i 2 godine od prvih nestanaka i vrijeme je učinilo svoje da slabo dobijamo informacije. Čini mi se sad je sve stalo da se malo radi po tom pitanju.
Konkretnu podršku regionalnoj koordinaciji za proglašenjem 2014. godine godinom nestalih dao je predsjednik Hrvatske Ivo Josipović, a član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović samo usmeno potvrdio da će ih podržati. Porodice nestalih ne traže deklarativnu podršku, već konkretnu, i od toga ne odustaju. U Hrvatskoj se još uvijek traga za 1800 osoba. Potpredsjednica Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja iz Republike Hrvatske Ljiljana Alvir ističe kako bi, ukoliko političare prihvate inicijativu, to mnogo značilo porodicama nestalih.
Ne očekujemo mi da će sada biti
pronađeno, identificirano ne znam koliko osoba. Jedna od stvari koje očekujemo je, evo, lista nestalih osoba. Svi kad mene pitate koliko je nestalih osoba na području regije, možemo govoriti da je to 13.000, da je to 13.500, da je 14, da je 15. Međutim, uvijek se kaže oko. I mislim, ja i svi ostali, da je krajnje vrijeme da se ne govori oko ili približno ili blizu, jer je zaista riječ o ljudima, nego da se kaže točno toliko i toliko. A to će se dogoditi onoga trenutka kada institucije država koje se bave tim pitanjem i kad je riječ o žrtvama, države moraju stati za toga. Apsolutno, to je naš stav.
Za program Pred licem pravde, Aida Đugum.
Ove sedmice na Haškom suđenju Ratku Mladiću dovršen je iskaz demografskog stručnjaka tužiteljstva Eve Tabo, koja je napravila izvještaj o preko 8000 nestalih osoba nakon pada Srebrenice u julu 95. godine. Tokom unakrsnog ispitivanja Mladićeva odbrana je pokušala dovesti u pitanje nalaze svjedokove istrage, prikazujući ih kao pristrasne, između ostalog tezom da su mnoge žrtve egzekucija ubrojani i poginuli vojnici u borbama. Suđenje je pratio Goran Jungwirth.
Nakon što je u glavnom ispitivanju Tabo predočila nalaze o ukupno 8047 žrtava Srebrenice, Mladićev branitelj Dejan Ivetić pokušao je dovesti u pitanje njihovu vjerodostojnost, podsjećajući na probleme tijekom istrage, kao što je preklapanje podataka. Ivetić je pritom citirao i zabilješke istrage svjedokinje Tabo u kojima su spomenute nedosljednosti u podacima određenog broja ubrojenih žrtava Srebrenice, riječima sudske prevoditeljice.
313 imena je nađeno na listi tužiteljstva iz 2005. na listi Armije Bosne i Hercegovine, što znači 313 osoba na listi tužiteljstva su prijavljeni kao vojnici ili druge vrste vojnog osoblja u jednom razdoblju.
Podsjetimo, demografska stručnjakinja tužiteljstva je svjedočila na više haških suđenja u vezi genocida u Srebrenici, pojašnjavajući nalaze o broju ubijenih dobivenog nakon usporedbe više izvora podataka, poput predratnih i posljeratnih biračkih lista, podataka Međunarodnog crvenog križa, OSCE-a, Međunarodne komisije za nestale osobe, kao i vojne dokumentacije zaraćenih strana. Tabo je potvrdila obrani da su se tijekom istrage pojavljivale nedosljednosti, no i naglasila da su one višestruko provjeravane.
Te liste su dijelovi evidencije koja se stalno nadopunjavala, a koja je obuhvaćala vojnike i nevojno osoblje. I kao svaka dinamična evidencija, naravno i u ovoj evidenciji postoje neki nedostaci.
Mladićeva obrana je pokušala prikazati pristranost svjedokinje Tabo, ustvrdivši da je u svom izvještaju o žrtvama Srebrenice koristila neprikladne izjave preuzete iz medija, kao što su masakr, zvjerstva i etničko čišćenje. Svjedokinja je pak odvratila kako smatra da su ti izrazi vrlo prikladni s obzirom na veliki broj ubijenih, naglasivši da nisu preuzeti iz medija, nego da su rezultat nalaza istrage. Kao što je obrana željela prikazati, kako podatak o preko 8000 žrtava nije točan, jer se u njemu ne navodi koliko je ljudi stradalo u borbama, koliko u minskim poljima, te koliko ih je počinilo samoubojstvo, Tabo je istaknula kako to ne spada u demografsku istragu.
Gospodine, ja nisam proučavala uzroke smrti svake žrtve rata u Srebrenici, prema tome ne mogu o tome ništa reći, ali mogu vam reći da je veliki postotak onih koji su nestali nakon pada Srebrenice su sahranjeni u neoznačene grobove, masovne grobnice, a mnogi od njih su pali žrtvom pada Srebrenice, odnosno događaje povezanih sa Srebrenicom.
Tužiteljstvo koje je do sada ispitalo preko 160 svjedoka, do kraja svog dokaznog postupka planira ih pozvati još 5. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Europa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaeuropa.org.
Skoro dva mjeseca grupa bošnjačkih porodica koje su se poslije rata vratile u Republiku Srpsku bojkotuje seosku školu optužujući obrazovni sistem za diskriminaciju. Reforma osnovnog obrazovanja uz ostalo je pretpostavljala i ukidanje vjerskih simbola i drugih znakova koji diskriminiraju ili pak predstavljaju uvredu za ostale učenike. Koliko se reforma obrazovanja u prije svega povratničkim mjestima provela u praksi, odgovara nam Tina Jelin Dizdar.
Sa suprugom i dvoje djece Fatima Omerović vratila se prije 7 godina u Konjević polje iz Švicarske.
Povratnički život nije lak u Bosni i Hercegovini, ali kako kaže, nije očekivala da će se za prava svoje djece boriti u šatorskom naselju pred zgradom OHR-a u Sarajevu.
Da je sreće, ko što nije. Znači, vratili smo se tamo, malo nas je se vratilo. Trebalo bi da imamo sve, ali na ovakav način, znači, samo nas tjeraju. Znači, ako dijete nema pravo da uči svoj jezik u svojoj državi, mora da uči neki srpski, neku egavcu.
Mnogo prije nego što su se roditelji osnovaca iz Konjević polja odlučili na bojkot nastave, povratnici iz više gradova u Republici Srpskoj od resornog ministarstva tražili su da prije početka ove školske godine u skladu sa zakonom o osnovnom obrazovanju riješi problem realiziranja nastave na maternjem jeziku i uvođenje nacionalne grupe predmeta. Iako je zakonom to zagarantirano, vlasti svoje zakone primjenjuju uglavnom selektivno. Danijela Zirdum povratnica je u selo Dažnica kod Dervente. Naredne godine njena kćerka trebala bi krenuti u osnovnu školu. Najbliže je u Derventi, udaljena 15 km od ovog sela.
To su bliže recimo Savi povratnici, on djecu voze u Slavonski Brod, voze i tamo u školu jer nema škole, jel? Nemaju gdje pohađati nastavu, te selske sredine o tome govore. Ja nemam izbora, ja nemam je gdje bliže slati, jel? Moram je u Derventu voditi, a to naravno nije jednostavno. Jel? Sad ne mogu reći ovdje da će ona imati problema što je Hrvat, ne bi smio biti problem. Ali isto tako znači ovdje nema hrvatskog jezika, ja bi voljela da moje dijete uči i taj jezik, znači nekakav univerzalni naziv. Ružna mi je ta podjela, mislim, puno smo se dijelili, evo do čega nas je to dovelo.
Uvođenje alternativnog nastavnog plana i programa te udžbenika za nacionalnu grupu predmeta omogućeno je nakon potpisivanja privremenog sporazuma o zadovoljavanju posebnih potreba i prava djece povratnika, kojeg je 2002. godine potpisalo 13 ministara obrazovanja. U praksi privremeni sporazum je proveden samo u pojedinim mjestima, gdje postoji veliki broj djece i roditelja povratnika. Gojko Pantić iz Udruženja Srba povratnika u Dolinu Neretve naglašava kako se na područje federalnog dijela Hercegovine nije desio masovni povratak zbog nemogućnosti zapošljavanja, ali i školovanja na maternjem jeziku.
Ima srpskih povratnika u 27-28 sela. Djeca idu gdje je ko zavisi, da li na hrvatskoj muslimanska strana idu djeca, šta će neći djeto sada da ne završi razred. Ovo bi trebalo generalno naći na rješenje za sve ovo. Ko to sprečava, treba kažnjavati.
Unija za održivi povratak nedavno je predstavila svoje istraživanje provedeno u 20 opština o pravu na obrazovanje u Bosni i Hercegovini kao segmentu revidirane strategije za provedbu aneksa 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma. Problemi na koji su naišli slični su gotovo u svim povratničkim zajednicama. Mirhunisa Zukić, predsjednica Unije.
Prosto da ne znamo da li je situacija bila kao ranije ili se je pogoršala. Radili smo anketu gdje smo vidjeli da zapošljavanje manjinskih povratnika u obrazovnim institucijama gotovo da ih nema. 1, 2, na održavanju čistoće i tako dalje. Neregulisan prevoz đaka. Ma strašno kada smo vidjeli da u Goraždu 7 km djeca mora ići u školu, ta se škola sad ukinula i on mora ići u susjedni grad.
Gdje u svemu odgovornost OSCE-a kao misije odgovorne za pitanje reforme obrazovanja? Zukićeva odgovara.
Oni ne mogu sad sankcionisati, jer zakon je dobar, usklađen sa svim standardima evropskih za zaštitu ljudskih prava djeteta. Istovremeno je Bosna i Hercegovina potpisala protokol međunarodni. Znači, domaće institucije su odgovorne.
Vernes Voloder, voditelj Nansen Dialog centra u Mostaru, radi na projektima uspostave boljih međunacionalnih odnosa. Za naš radio kaže.
Nedavno smo i dobili informaciju i vidjeli smo da je recimo pored zastave samo jednog naroda ispred srednje škole Stolac postavljena i državna zastava Bosne i Hercegovine. Naravno, možemo reći da je zaista žalosno što je trebalo proći 20 godina da se postavi državna zastava ispred jedne škole, ali evo sada smo konačno i to dočekali.
Kada će biti završena reforma obrazovanja i usaglašeni zajednički školski programi u Bosni i Hercegovini, niko ne zna. Brojne stručne komisije koje su činili predstavnici oba entiteta godinama nisu uspjele postići dogovor o sadržajima udžbenika za osnovne i srednje škole. Politički analitičar Enver Kazaz zaključuje.
Školstvo se, najprostije rečeno, koristi za proizvodnju nacionalnog identiteta, pri čemu je ideologija postala znanje, a religija postaje način objašnjavanja svakog oblika naučnih dostignuća. Prema tome, mi imamo mrtve škole i žive mentalne konclogore u Bosni i Hercegovini.
Za program Pred licem pravde, Tina Jelindistar.
Bilo bi to sve u ovo sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde, koju zajednički realizuju Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa. Emisiju možete poslušati i na našoj internet stranici, adrese slobodnaevropa.org. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Marija Arnautović.